Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť na úvod správy z Vatikánu, po nich rozhovor s Antonom Furlongom, riaditeľom Medzinárodného misionárskeho študijného domu komunity Antonia Rozminiho v Ríme a na záver zamyslenie nad liturgickými čítaniami 7. nedele v období cez rok.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes zaslal sústrasný telegram monsignorovi Preciózovi Cantillasovi, biskupovi z Masinu na Filipínach, v súvislosti s tragickým zosuvom pôdy na ostrove Leyte, ktorý vo štvrtok zničil dedinu Guinsagon. Nešťastie si vyžiadalo 200 mŕtvych a 1500 nezvestných. V telegrame, ktorý podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, svätý otec vyslovuje svoju duchovnú blízkosť smútiacim a uisťuje ich o svojich modlitbách za obete. Pápež sa tiež modlí za rýchlu a veľkorysú pomoc pre tých, čo prežili, ako aj za odvahu pre tých, ktorí pomáhajú pri odstraňovaní následkov nešťastia a zverujúc všetkých ochrane Panny Márie, potešenia zarmútených, im udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
Svätý otec dnes udelil súhlas voľbe archimandritu Eliasa Shakura za arcibiskupa grécko-melchickej katolíckej cirkvi v Akke v Izraeli. Voľba sa uskutočnila 7. februára na synode grécko-melchickej cirkvi v libanonskom Aintraze. 67-ročný Elias Shakur je izraelským štátnym občanom. Narodil sa v Birame v severnej Galilei v arabskej kresťanskej rodine. Za kňaza bol vysvetený v roku 1965. O 3 roky neskôr získal ako prvý Palestínčan doktorát na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Dvakrát bol nominovaný na Nobelovú cenu mieru.
Melchická cirkev je jednou z najstarších kresťanských cirkví. Jej korene siahajú do obdobia veľkých prvokresťanských obcí v Antiochii a v Damasku.
Benedikt XVI. Dnes v sále pápežov prijal redaktorov časopisu La Civiltà Cattolica. V úvode vyjadruje svoje ocenenie službe, ktorú vykonáva tento časopis pre cirkev už od roku 1850, keď ho ustanovil pápež Pius IX. Ten mu udelil osobitný štatút, ktorý vyjadruje spojenie časopisu so Svetou stolicou a podľa ktorého je za jeho vedenie zodpovedný generálny predstavený spoločnosti Ježišovej. V tejto dobe, keď Pán Ježiš volá svoju cirkev s novým nadšením ohlasovať evanjelium spásy, povedal Benedikt XVI. Prítomným redaktorom, sa Civiltà Cattolica, ak chce zostať verná svojej povahe a úlohe, musí neprestajne obnovovať a vedieť čítať znamenia čias.
V skutočnosti sa dnes stále viac presadzuje kultúra, ktorú charakterizuje individualistický relativizmus a vedecký pozitivizmus, teda kultúra so sklonom uzatvárať sa voči Bohu a jeho mravnému zákonu, i keď nie vždy výhradne nepriateľská voči kresťanstvu. Katolíci sú preto povolaní k úsiliu viesť dialóg so súčasnou kultúrou, aby sa otvorila trvalým nadprirodzeným hodnotám.
Svätý otec však zároveň zdôraznil, že v súčasnom svete je aj mnoho znamení nádeje, ovocia pôsobenia Ducha Svätého v dejinách, napríklad nová citlivosť na náboženské hodnoty, obnovená pozornosť voči Svätému písmu, väčší ohľad na ľudské práva či ochota viesť dialóg s ostatnými náboženstvami. Osobitne viera v Ježiša môže pomôcť mnohým ľuďom nájsť zmysel života a ponúknuť im východiská, ktoré často chýbajú v tomto búrlivom a dezorientovanom svete. V tom všetkom vidí pápež pole pôsobnosti pre kultúrny časopis, akým je Civiltà Cattolica, s poslaním zúčastňovať sa na súčasnom kultúrnom dialógu, ponúkajúc pravdy kresťanskej viery solídnym a popularizačným spôsobom a zároveň jasne a vo vernosti učeniu cirkvi. Mučenícka smrť pátra Andreu Santora v Turecku upriamila pozornosť sveta na zabíjanie misionárov v súčasnosti. Ročne ich násilne zomrie v rozličných krajinách 30 až 35 a predsa sa nedostávajú do hlavných spravodajských titulkov. Svet však dnes vôbec nie je taký bezpečný, ako by sme si radi predstavovali. A misionári sa stále riadia vetou arcibiskupa Oscara Romera, zavraždeného v roku 1980 v Salvadore, že je dôvodom na obavy, keď kňazi nie sú zabíjaní spolu so svojím ľudom. Vatikánsky rozhlas preto oslovil Antona Furlonga, riaditeľa Medzinárodného misionárskeho študijného domu komunity Antonia Rosminiho v Ríme. Aká je jeho skúsenosť?
Áno, situácia je vážna. Ja som získal skúsenosť medzi sestrami blízko Nairobi v Kenii. Svoju misiu sme tam budovali približne 10 rokov a postupom času sme museli čoraz viac dbať na bezpečnosť v zmysle ozbrojených strážcov, vysokých múrov, ba dokonca vypustených strážnych psov, lebo ako v krajine prestával platiť zákon, my sme sa stávali prvým terčom. Nie len ako cudzinci, ktorí chcú niekoho niečo učiť, ale aj preto, lebo náš dom je väčší a bohatší ako tie okolité. Musí byť taký, lebo slúži mnohým študentom.
Aké sú hlavné dôvody agresie voči misionárom, ktorí sú v krajine preto, aby podporovali pokoj a slobodu?
Ak môžem upriamiť pozornosť na Keniu, každý, kto má nejaké vlastníctvo, sa stáva terčom. Mnohí naši kňazi sa starajú o rozľahlé územia, takže potrebujú napríklad autá. Práve na autá sú zamerané mnohé útoky, lebo lúpežní vrahovia predpokladajú, že v nich nájdu niečo cenné. Niekedy je misionár jednoducho v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a dostane sa napríklad medzi bojujúce strany. A napokon ide o útoky na misionárov práve preto, že sú tým, čím sú.
To je vážne a predsa vaša komunita pokračuje v činnosti v rôznych oblastiach. Prečo?
Ak to mám vyjadriť jednoducho, tak pre evanjelium. Mňa prenasledujú, budú prenasledovať aj vás, povedal Ježiš. S misionárskou prácou je teda stále spojené nebezpečenstvo fyzického útoku. Mučeníctvo nie je vecou minulých storočí. Napríklad Kolumbia v Južnej Amerike je dnes jedným z najnebezpečnejších miest a dostať dekret do Iraku tiež znamená vysokú šancu na guľku. Aj dnes, keď pripravujeme študentov na kňazstvo, musíme ich upozorniť, že sa môže od nich žiadať aj cena najvyššia.
Čo všetko je hodné tejto ceny? Čo všetko zahŕňa misionárska práca dnes?
Zakladanie farnosti a službu ľuďom v nich. Robíme len to, čo sa ľuďom v Európe už zdá samozrejmé. Stále tá istá úloha, začínajúc z ničoho, prinášať evanjelium do každého kúta. Samozrejme, s tým súvisí aj aktivita proti obchodu s prostitútkami alebo proti zabíjaniu detí kvôli obchodu s ľudskými orgánmi. Zvyšovať povedomie o našej práci medzi ľuďmi, odkiaľ misionári pochádzajú, je to najdôležitejšie. Veľmi potrebujeme spolucítenie a porozumenie tomu, o čo ide v mnohých krajinách, kde pôsobíme.
Počuli ste rozhovor s Antonom Furlongom, riaditeľom Medzinárodného misionárskeho študijného domu komunity Antonia Rosminiho v Ríme. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 7. nedele v období cez rok, ktoré pripravil Pavol Bobuš, diakon Banskobystrickej diecézy.
Milovaní bratia a sestry, pohľady celého sveta sa v týchto dňoch upierajú na sever Talianska, do mesta Turín, kde sa práve konajú zimné olympijské hry. Priznajme si, je to príjemné sledovať športové zápasy z tepla vlastnej obývačky. O mnoho náročnejšie to majú samotní športovci, ktorí musia, či vlastne chcú, zo seba vydať maximum, aby predviedli svoj najlepší výkon s nádejou na záverečné ocenenie, chvíľku potlesku, trochu slávy. Podobnú olympiádu prežívame, obrazne povedané, po celý život. Rozhodcom, trénerom a zároveň našim najvernejším fanúšikom je náš Pán. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme preto, aby sme svoj zápas o vlastnú spásu vyhrali, pretože o tú v konečnom dôsledku ide. Niekedy sa nám však stane, že tieto prostriedky nepoužijeme správne, že čiastočne zlyháme. Správnym výrazom asi nebude len niekedy, ale dosť často. Sväté písmo hovorí, že svätý človek zhreší denne 7 krát. Po chybných krokoch býva športovec najskôr napomenutý a neskôr vylúčený. Boh nám však dáva šancu až do záverečného hvizdu. Dennodenne nám dáva šancu obrátiť sa. A tu sa dostávame k úryvku z Markovho evanjelia, ktorý budeme počuť túto nedeľu v našich chrámoch. Ježiš prichádza do Kafarnauma a vchádza do domu, kde vyučuje tých, ktorí majú záujem vypočuť si jeho slovo. Dom je úplne plný, to je obraz veľkého záujmu o Ježišovo slovo. Navonok to môže vyzerať, že už nik nechýba. Každý, kto prišiel, tu nie je len v úlohe diváka, ale každý jeden je pozvaný k obráteniu. Božie slovo zavezuje. Ale naozaj prišli všetci, ktorí chceli. Jeden tu predsa chýba, ochrnutý. Možno by aj chcel prísť, ale nemá ako. Potrebuje pomoc. Našťastie sa našli štyria dobrovoľníci, ktorí pochopili, že Pánovo slovo neslúži len na príjemné počúvanie, ale aj na možno menej príjemné konanie. Prvá prekážka je teda prekonaná. Ochrnutý sa vďaka cudzej pomoci dostáva k domu. Tu však čaká ďalšia prekážka. Ľudí je tu toľko, že cez nich skrátka neprejdeme. No láska dokáže prekonať všetky prekážky a svojou vynaliezavosťou nachádza spôsob, ako na to. Keď to nejde dverami, pôjde to oknom. A keď ani oknom nie, tak snáď cez strechu. Hoď ako nepohodlné, či dokonca nebezpečné sa to môže zdať. A tak vychádzajú na strechu. Odkrývajú ju rovno nad miestom, kde sa nachádza Ježiš a spúšťajú ochrnutého rovno pred neho. Predstavme si to prekvapenie prítomných. Všetci čakajú, čo Ježiš urobí. Uzdraví ho tak, ako to spravil už mnohým pred ním, alebo nie? Ježiš sa k nemu skláňa a vraví mu tie najkrajšie slová. Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Uzdravuje ho v prvom rade znútra. To je to podstatné. Až neskôr na dôkaz vnútorného uzdravenia, tak trochu vyprovokovaný farizejmi, uzdravuje ochrnutého aj navonok. Zároveň mu prikazuje, aby si odniesol svoje lôžko domov. Znie to možno trochu zvláštne, ako by ho Ježiš od seba posielal preč. Zrejme tu však len vyjadruje výzvu, aby dar, ktorý dostal, to, že môže chodiť, používal aj v praxi, vo svojom domácom prostredí. Dostalo sa ti veľkej milosti, tak ju používaj na dobré tam, kde je tvoje miesto. A na čo mu ešte bude to lôžko, akýsi druh lehátka, na ktorom ho priatelia priniesli k Ježišovi? Ako by mu chcel Ježiš povedať, že odteraz sa on sám má stať tým, kto bude vyhľadávať duchovne ochrnutých ľudí a zároveň im bude ukazovať správny smer k Ježišovi. Odteraz budeš ty nosičom ochrnutých. A tu sa vraciame späť k úvodnému obrazu olympiády, k obrazu športového zápasu. Evanjelium nás totiž vyzýva, aby sme si uvedomili svoju zodpovednosť nie len za vlastnú spásu, ale i za spásu iných. Dokonca sme zodpovední aj za spásu tých, čo už celkom stratili schopnosť kráčať smerom k Ježišovi. Boj o spásu je kolektívna hra. Súťažíš nie len sám, ale v spolupráci s ostatnými. Súťažíš nie len o vlastnú spásu, ale aj o spásu tých, ktorých Pán dal do tvojej blízkosti.
Vážení poslucháči, za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave dnešného vysielania, vám za pozornosť ďakujú Miriam Varšová
a Leopold Slaninka.
Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.